Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, rasmiy Bishkek Qirg'izistonda faoliyat ko'rsatayotgan AQSh tashkilotlari uchun imtiyozlar ko'zda tutuvchi kelishimni bekor qilgach, biroz sukut saqlashni lozim topgan. O'z navbatida Washington kelishim denonsatsiya qilinishi ikki tomonlama hamkorlik rivojiga salbiy ta'sir qilmasligini aytgan edi. Siyosatshunos Japar Berimkulov nazarida AQSh diplomatiyasi vakilining Bishkekka tashrifi aynan shu so'zlarning ifodasi deyish mumkin.
Вот эти вот льготные отношения и молчим. Американцы же сразу заявили, что прерывание этого соглашения не повлияет на двусторонние отношения. Хочет показать, что да, мы как раньше были, так и будем с вами дружить, сотрудничать и так далее.
Qolaversa, Markaziy Osiyoda, jumladan Qirg'izistonda so'nggi yillarda AQSh obro'-e'tibori tushib ketgan va mansabdor diplomat mahalliy aholining turli qatlamlari vakillari bilan uchrashuvlarida AQSh imidjini biroz ko'tarishga urinadi, deydi Japar Berimkulov.
Мне кажется, что она приедет, вот и будет встречаться не только с политиками, а еще и с бизнес-курами, и со студенчеством, именно вот с этой целью. То есть немножко скрасить негативный имидж Америки в наших глазах.
Suhbatdosh nazarida hozirgi sharoitdan kelib chiqqan holda ikki tomonlama aloqalar yo'nalishlariga ma'lum o'zgarishlar kiritish maqsadga muvofiq.
Учитывая, что вот этот закон об иностранных агентах, который, ну вот-вот будет, видимо, подписан все-таки, не знаю, в какой форме, и отсюда ожидать помощи страны Америки именно гражданскому обществу навряд ли надо будет. Поэтому американцы могли бы сделать что? Они бы могли оказывать помощь именно через бизнес-структуры, а именно... чтобы правительство США оказало реальную конкретную помощь в экономике. Мы бы приветствовали.
Aytaylik, Qirg'izistonda xorij moddiy yordamida faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlariga chet el josusi maqomini berish borasida qonun muhokama qilinayotgan ekan, AQShning ushbu o'lka fuqarovi jamiyati orqali ko'mak ko'rsatish imkoniyati keskin torayadi. Endi Qo'shma Shtatlar iqtisodiy yordam yo'nalishiga ko'proq ahamiyat bersalar va biznes ahli bilan hamkorlikni rivojlantirsalar yaxshi bo'lar edi, deydi Bishkeklik siyosatshunos Japar Berimkulov. O'z shahri yoshlari yetakchilaridan biri, mahalliy kengash deputati Sonunbek Junusbayevni AQSh tashabbusi bilan Qirg'izistonda amalga oshirilayotgan qator loyihalar taqdiri qiziqtiradi.
O'sha yerda al kelishimda to'xtab bilan Qirg'iziston ellar to'g'ri mumkin. Shuning orasida yoshlar, Amerika Qo'shma Shtatlarida bilim olishuna to'sqinlik bo'lgan. Ikkinchisi, bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida men bilgandan 60 ming 70 ming qirg'izistonlik demigan yuri. Ошолорго айтканда тоскоолдук болбойбу. Билим берүү тармагында жана медицина тармагында Америка Кошмо Штаттарынын көптөгөн программалары жүрүп атпайбы? Анан эң негизги Америка менен БАКШ менен байланышкан Кыргызстанда мамлекеттик эмеспер бар. Ошолордун программанын каржылоо маселеси кандай болот?
Жаштарыбыздын Америкада таалим алыш имкониятлары тараймайдымы? Бишкек жана Вашингтон мунасабатларындагы маалым тараңлык AQShda mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz hayotiga salbiy ta'sir qilmaydimi? Nodavlat tashkilotlarini moliyalash masalasi nima bo'ladi? Deydi Sonunbek. Suhbatdosh fikricha, masalan, qishloq xo'jaligining ayrim sohalarida ikki mamlakat faol hamkorlik yuritsa bo'ladi.
Aytsam, tamaq o'yinda Amerika bilan g'urlatsa bo'lib, qarodasiz o'zgacha uylar bar. Ko'p sut beruvchi, yana ko'p et beruvchi. O'shol tarmoqda birma ishlashuv ish masalasini qo'ysa bo'lib. Bir çarpa teknikaları alada yavay yakışı. Şöyle kombayn değil, başka var. Şöyle üçüde kıfka mühendisli, misal için, yaşlardın tacirbe alması meseleleri var. Programalar var bu sürede, o kadar değil de.
Aytishi joizki, g'arb mamlakatlari, jumladan AQSh, Rossiyaga nisbatan kiritgan sanksiyalar ushbu mamlakat bilan yaqin bog'langan Qirg'iziston iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mahalliy turistik firmalardan birining rahbari Umarjon Yosiddinov AQSh bilan aloqalarni ma'lum darajada saqlagan holda aynan Rossiya hamda Xitoy bilan hamkorlikni rivojlantirishga urg'u bergan ma'qul deb hisoblaydi.
Россия Федерациясы бұлан, мысал Қытай Халқы Республикасы. Қытай бұлан, Россия бұлан, Европа давлаттарымызға өзімізді, хамкорлығымызды, мадани хамкорлығымыз, саяхат, бошқы масалаларды, баяк масалаларды, мысал ке, инвестиция масалаларды, қырақа алаққа қысай жүдің яқшы болады. Хамбаны қарағаны Америка. Өткесіл хайот мұмы деген дәді енді. Өзімізді ішкі бізесларымызды пайдалансан болады. Қырғызстан күлләді яшын еді. Мысалан, Америкадан туристлар келеді болса, біз пікаға шүптамыз әді. Күтеміз әм. Бізді туризм инкуаляторымыз жүрі кәтті шүні, Америкалік саяхатшылығы көрсетіп аламыз. Sodiy masalada biz Amerikaga qaram bo'lishimiz kerakmasda.
Mana aytaylik, qirg'izistonlik ishbilarmonlar shu Amerika bozoriga chiqishga urinishib ko'rdim. Ozgina mahsulotini olib borib, lekin bu aytaylik, natija bermadi, chunki Amerika bozori uning sizam turli molga to'la.
Uchidan juda olis, juda olis.
Hammamiz g'arb shakllantirgan platojni sistema deb qo'yamiz bu. Pul o'tkazish masalasida, pulni bankdan bankga o'tkazish masalasida biz g'arb bozoriga qattiq bog'langanmiz, jumladan Amerika sistemasiga bog'langanmiz deydi.
Ashta hamma davlatlarga innovatsion texnologiya kirib kelyapti. Xudo bo'lsa bizni Qirg'izistonimizga bu narsa kiradi. Mani fikrim bo'yicha biz Amerikasiz yashayapmiz, yashaymiz. Biz bilan hamkorlik qilaman deydigan bo'lsa, yana qattiq tushib mumkin. Madaniy sohada hamkorlik qilish mumkin, lekin boshqa iqtisodiy sohada mani ko'zqarashim Qirg'izistonni o'ziniki osmonga chiqarsa bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.